دولد قبولت که فیکتوریا دل که استرالیا ایا خفیفی سی حیرانی سرنا قبول کسی مدل لب تو دبادا وربهن ارتاس کو سابسن و حمله در ملبورن نگه صدر وریه ویو ای ابراهیم عمر بافو
قبول کم فیکتوریا ایا مدوسار ند حیرات ادک یادوان گریه لگه صد بفکری نسبب و گارم ویانه و حدوای دولت فیکتوریا شکتی این مالن تجمعه حساس عطلگه بلاب و دیبلافوری دانواده گیره بلشده او حیرنایین فافید در عدر که کووید سگالی توانوگی اسکول دا ایا حرنا فری توان عشو یادو وحبرشو دا ایا هید مید گریه لگو قاتو ای والدین بدن ای دیب وین که هستید لکن وحا حد دا ارداد دکسی دا سر لا او گلاده این ای تگان اسکول دا حلق دکسی دا خوصه اینا جمعه سو سعودا ای دولد دو قرشه نیسو این ای وحبرشو دی فولک فولک آهید ای دو ببلابان سیداوی شرحیو گدومی ها جالیت دا سومالیت فارح محمود ورسمه
وسيدة الشيكتي وي وحال رجينيا إن دولة فيكتوريا أي خفيف الصوح نبادية دي أما اللوكداون كي أي لابو إسبوع كهر كسو ركتي قبلكن إن وربحينا دا آنو هيلي إنو وحاي شيكيان إن وحيابها وحيسكا بدلي دونا أي كمي ديهين مسافة دا قفكو أو السفريو أو حد دا أح طبان كيلومتر وحانا لغي يابا إن لغديو شان يلاباتان كيلومتر سببتا وحال لغو شيكي in dadka u safraya gobolada uu ka kooban yahay state-kan Victoria in la xakameeyo maadaama xanuunku uusan ka jirin dhinaca gobolada in dadka guriyaha kugu soo booqan doona ayaa iyagana wax laga oran doona sidoo kale waxa dib loogu noqonayaa iskuuladii in isbuucii hore waxa ku laabtay ardayda PCE-ga ku jirta ee fasalada 12aad iyo 12aad haddana waxa la filayaa in dhammaan ardaydu ay iskuulaadka ku noqdaan
waxa sidoo kale xayiraad laga qaaday deegaanada gobolkan Victoria marka laga reebo magaalada Melbourne oo hadda si caadi ah noloshoodu ay noqotay waxana dib loo furay maqaayadaha goobaha ganacsiga iyo iskuulada inkastoo caasimada gobolka Victoria ee magaalada Melbourne aan si buuxda loo fasaxin haddana waxaa jiri doona shuruudo la dul dhigayo shacabka ku nool magaalada Melbourne oo Soomaali badan ay ka mid tahay sida maqaayadaha isticmaalkooda iyo xirashada afirka ama maskiga oo wali qasab ahaan doono marka aad galayso goobaha bulshadu way wadaagto
dhinaca business-yada waxaa la sheegay in la furayo laakiin la xakameynayo tirada dadka gudaha ku jiri karta sidoo kale dadka isugu imanaya meelaha banaanka ah ayaa iyagana la xadeyn doona hadii Rabbi idmo waxa iyadana meesha aan ka maqnayn ama aan ka marnayn marnaba in maskigu uu noqon doono khasab qofku inuu xirnaado ama xirto weliba marka uu ku jiro gudaha meelaha
kiisaska laga diiwaan geliyo magaalada Melbourne ayaa kuwa aan sal lahayn oo isbedbedela taas ayaana keentay in saraakiishu caafimaadku ay ku jahwareeraan tirada sare oo kacaya hoos u dhaca leh ee la helo maalin walba tusaale shalay waxaa la diiwaan geliyay 12 kiis halka maanta oo 4 la diiwaan geliyay 2 kiis oo keliya waxana dhanka kale aad u socda baaritaanada cudurka COVID-19 iyadoo maanta keliya laga baaray 30,000 oo qof halka tiro ku dhowna ay qaateen talaalka ka hortaga COVID-19 Ibraahim Umar Baafe wararka VOA magaalada Melbourne dalka Australia